Tekið er fyrir 5. dagskrármálið. Póst- og fjarskiptastofnun og fleira stjórnarfrumvarp 454. mál, þingskjal 653. Fyrsta umræða til málstekur hæstvirtur samgöngu og sveitastjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum fjarskipti. Með frumvarpinu lagt til að gerða vera breytingar vegna gjaldtöku fyrir tíðnir bæði á ákvæðum laga póst- og fjarskiptastofnun númer 69 frá 2003 og einnig laga fjarskipti númer 81 frá 2003. Annars vegar að lækka tiltekin tíðnigjöld og breyta skilgreiningu á gjaldsvæðum og hins vegar gjaldtöku vegna framleggingar tíðniheimilda. Þá í frumvarpinu lagðar til breytingar á 6. kafla laga fjarskipti en kaflinn fjallar alþjónustu og sértæka fjarskiptaþjónustu. Frumvarpið var samið í tveimur hlutum en var sameinað í eitt frumvarp til hagræðingar. Fyrst verður gerð grein fyrir breytingum á 6. kafla laga fjarskipti varðandi alþjónustu og því næst breytingum vegna gjaldtöku fyrir tíðnir. Brýnt að uppfæra ákvæði laga fjarskipti er lúta að alþjónustu. Þess skal getið að meðal þess sem telst til alþjónustu almenn talsímaþjónusta, gagnaflutningsþjónusta að ákveðnu marki, upplýsingaþjónusta símanúmer og fjarskiptaþjónusta fyrir notendur með sérstakar samfélagslegar þarfir, auk neyðarsímsvörunar í númeri 112. Inntak alþjónustu eins og það hugtak skilgreint í lögum fjarskipti hefur ekki tekið breytingu frá því að það var skilgreint í aðdraganda evrópskrar reglusetningar frá árinu 2002. Miklar tækniframfarir hafa orðið síðan þá, til dæmis tilkoma háhraða farnets þjónustu og ljósleiðaravæðing heimtauganetta. Núgildandi lögum fjarskipti kveða áum að í alþjónustu felist réttur til nettengingar að lágmarki 128 kilobæt per sekundu. Og það getur vart talist viðunandi nettenging í dag. En svo fyrr segir, fleygir tækninni fram og því mikilvægt að halda yfir hraðar tækniframfarir og uppfæra ákvæði laga fjarskipti alþjónustu. Í annari til 7. grein frumvarpsins eru ákvæði sem ætlað að breyta lögunum hvað varðar alþjónustu. Í fyrsta lagi ljóst að inntak alþjónustu endurspeglar ekki þá lágmarks fjarskiptaþjónustu sem eðlilegt að notendum standi til boða miðað við núverandi tæknistig. Þó svo ekki séu forsendur til að fella nýja tækni og eða þjónustuframboð sem henni fylgir undir alþjónustu er ljóst að bæta þar löggjöfuna. Á þetta fyrst og fremst við gagnaflutningsþjónustu innan alþjónustu. En sá gagnaflutningshraði sem skilgreindur í lögum gefur ekki kost á nothæfri internetþjónustu ef tekið mið af þörfum notenda í dag og í fyrirsjáanlegri framtíð. Því þörf á að uppfæra þjónustustig gagnaflutnings innan alþjónustu og gera þá meginbreytingu að horft sé til einstakra þjónustuþátta sem internetþjónustu skal vera tæknilega klifta sinna frekar en að skilgreina tiltekin lágmarks gagnaflutningshraða sem reynslan sýnir að getur úrelst hratt. Í öðru lagi verður að horfa til þess að með tækniframförum síðustu ára í fjarskiptum hafa opnast möguleikar á því að veita alþjónustu eftir fleiri tæknilegum leiðum en með tengingu við grunnnet fjarskipta. Í sumum tilfellum getur slíkar tæknilausnir, til dæmis farnetsþjónusta, verið hagkvæmari kostur en fastanetstengingar og skila jafngóðri ef ekki betri þjónustu. Á það sérstaklega við ef er að ræða lögheimili og eða vinnustæði sem eru tengd koparheimtök og nokkuð fjarri símstöð eða götuskáp. Því þykir rétt með tillit til hagkvæmni og skilvirkni að fella niður það skilyrði laga fjarskipti sem bindur alþjónustu við fastanets tækni. Með breytingunum verður alþjónustu ekki bundin við tiltekna tækni og því hægt að meta það svæðisbundið í hverju tilviki hvernig hagkvæmast að veita alþjónustu. Slík breyting einnig til þess fallin að draga úr þeim kvöðum sem í dag hvíla á útnefndum alþjónustuveitanda eða Mílu EHF að þurfa ávallt að útvega lögheimilum og vinnustöðum fasta nets tengingu. Þrátt fyrir aðrir, jafngóðir eða betri tæknilegir valkostir standi til boða. Virðulegi forseti, ég ætla að gera næst grein fyrir breytingum á gjaldtöku vegna tíðna. Breytingar á gjaldtöku vegna tíðna ekki síður mikilvægar en þær breytingar sem lagðar eru til vegna alþjónustu. Breytingar vegna tíðna eru þríþættar og eru tvær þær fyrstu í fyrstu grein frumvarpsins og sú þriðja í 7. grein þessa frumvarps. Í fyrsta lagi erum að ræða breytingu á árgjöldum fyrir tíðni ánot sem greiðist til Póst- og fjarskiptastofnunar. Það er breytingar sem lagðar eru til á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun um árleg gjöld fyrir tíðnir, snúa annars vegar að fastasamböndum og hins vegar að almennum farsímanetum. Gjöldum sem þessum er ætlað að renna til stofnunarinnar til þess að standa undir kostnaði við eftirlit og fjarskiptamarkaði. Ástæða er til að gera breytingar til lækkunar á árgjöldum tiltekinna tíðna með það að meginmarkmið að bæta fjarskipti og auðvelda útbreiðslu fjarskipta. Lagt er til að felld verði niður gjaldtaka á fastasamböndum um örbylgju þegar þau eru nýtt til tengingar stakra bygginga í dreifbýli þar sem ekki er ákjósanlegt sökum kostnaðar að tengja staði með ljósleiðara eða fyrir liggur að lagning ljósleiðara muni dragast. Þannig verður hægt að auðvelda ábúendum að tengjast með öðrum hætti. Einstakir staðir þurfa því ekki að verða sjálfkrafa útundan í skipulagðri uppfyllslu fjarskipta á heilum landsvæðum. Þá er lagt til að ákvæðum gjaldtöku vegna tíðni fyrir almenn farsímanet verði skipt upp á þá leið að ákvæðið endurspegli verðmæti tíðnanna með nákvæmari hætti en í gildandi lögum. Ýmsir þættir geta haft áhrif á verðmæti mismunandi tíðnisviða. Sem dæmi má nefna að hærri og skammdrægari tíðnisvið fela að jafnaði í sér meiri uppbyggingarkostnað. Þá þarf mun stærri hluta tíðnisviðsins vegna hverrar tíðniheimildar og hærri tíðnisviðum og þar sem árgjald grundvallast á því hversu mörgum megahertsum er úthlutað vegna tiltekinna tíðniheimildar liggur fyrir að tíðnigjöldin og hærri tíðnisviðum eru íþyngjandi. Jafnvel til þess fallin að draga úr uppbyggingu fjarskipta. Með því að sundurliða með nákvæmari hætti tíðnir fyrir almenn fjarskiptanet með hliðsjón og slíkum sjónarmiðum má búa til nauðsynlegan hvata fyrir markaðsaðila til uppbyggingar. Í öðru lagi er ætlunin að gera breyting á skiptingu gjaldsvæða fyrir tíðni afnot. Reynslan af útlutun tíðna fyrir almenn fjarskiptanet, einkum þráðlaus aðgangsnet fastan tengipunkt, hefur leitt í ljós að afmörkun gjaldsvæða í gildandi lögum er ekki öllu leiti heppileg. Hugsunin er sú að gjöld fyrir tíðni afnot séu hærri á þéttbýlasta svæði landsins, það er höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar er það svæði afmarkað sem Suðvesturland frá Suðurnesjum til Akraness. Þetta gerir það að verkum að minni þéttbýliskjarnar á þessu svæði lenda í hærri gjaldflokki en efni standa til. Af þessum sökum þykir rétt að afmarka höfuðborgarsvæði með nákvæmari hætti í lögum og tilgreina þau sveitarfélög sérstaklega sem falla eiga í umræddan hærri gjaldflokk. Í þriðja lagi, hvað varðar tíðnir, er í 7. grein frumvarpsins fjallað gjaldtöku í formi auðlindagjalda vegna endurúthlutunar tiltekinna tíðna. Er að ræða nýtt bráðabirgðaákvæði við lögum fjarskipti. Eðlilegt er að endurgjald komi fyrir ánot af þessum hlutum tíðnirófsins. Við gjaldtöku fyrir tíðniréttindi hefur fram að þessu að jafnaði verið kveðið á gjaldtöku í bráðabirgðaákvæði, enda geta forsendur úthlutunar mismunandi tíðnisviða verið ólíkar. Fjarskiptatíðnir eru takmörkuð auðlind og geta töluverð fjárhagsleg verðmæti verið fólkin í notkun slíkra tíðna. Víða erlendis gífurlegar fjárhæðir að ræða sem ráðast meðal annars að stærð markaða en einnig þurfa ríki víða að samnýta tíðnir með öðrum ríkjum sem deila með þeim landamærum. Mismunandi hlutar tíðnirófsins hafa mismunandi eiginleika og verið því misverðmætir. Ljóst er út frá fyrri framkvæmd og erlendum samaburði að verðlagning á tíðnisviðinu sem lögður til í frumvarpinu er hófleg. Jafnvel þótt tekið sér mið af veltu fjarskiptafyrirtækja út frá höfðatölu. Gjaldtaka sem lögður til í frumvarpinu er sambærileg við það sem áður hefur tíðkast. Ekki verið séð að gjöldin hafi verið íþyngjandi fyrir markaðsaðila, enda er verð fyrir farsímaþjónustu á Íslandi með því hagkvæmasta í Evrópu. Virðulegi forseti, þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eiga það sammert að þeim er meðal annars ætlað að stuðla að markmiðum fjarskipta áætlunar og landsátaks ljósleiðar uppbyggingu í dreifbýli Ísland ljós tengt átaksins. Breytingunum er ætlað að stuðla sanngjarnari gjaldtöku og hvetja til uppbyggingar fjarskipta. Ég hef hér með gert grein fyrir efni frumvarpsins, virðulegi forseti, og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísa til háttvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar og annarar umræðu.
Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarar umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef engir hefur andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið. Breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar og vinnuskilyrði farmanna, stjórnarfrumvarp,